Radio Okapi.
Ben sangona beto, folka consumier.
Okapi.
Matondo mingeti na salama matondo mingi pena bisika news ben baka masam na kulanda radio kapia kenta ngusam na beno na kulanda basa nguna vetu na njinga kikongo konso musiera afrika na ntuala kinzonzulu na bambula makumi tanu yae ya kimponze nsi na betu nkimutinda luzingu ankangu vana kena kutambula nyosu yae na kutala kilumba mbazi ya baka na kubanzila kasam na bambamba bisadi ya ona trame bula diboko na meza bamebui ya kisalu ya ntonisi na bau kena kusalaka mpeke na kulomba tiani katuka bafuta bamfuka na bau ya bangonda mingi nkuni na betu kuna vonaka na din full ansimba beta za bayo na Paul Martin batu makumi ntambodi na katia bayai mekangamaka na lusambusu wa general foste munene bamekuma awa na Kinshasa kasike na kutela meso na buloko kwa makala batata bamama beka tola makutuve inda basangwe na mwabanta matondo mingi na beno suke na kulanda betu na ngenzong beno meza bayau mbasi kele kilumbu ya inza kena kukumisa kaluzingwa bambamba awana insi na betu wa Kongo Kinshasa kwa dilongi ya kele nkento wana pe bakala bake wana kana insu wa mosi na kubaka malongi mutindo mosi kaka awana Republik Demokratiki Kongo insi na betu bambamba nkaka salaka ngolo samutiba insu ya banketu ya ondezi tisama yake mutuni kena kuzebisa mama Maxeline Dolela yake longi na izam kasi atako mutindu yai mama eme konda vena kutuba ti mambu mebikala yaka minga kusala betolanda ndi na kinzo nzoro ya mimi engumba mulungu
mama yasi ya kongo me kusala kisalu mingi samu na kutumisa bainswa na yandi bubu yai yandi ke monisa nyoso yandi ke sala na balukuta kanu ke vukisa ba mama ya bainsi mingi banfuna meluta mama yasi ya kongo vanda kukave kuzabisa mabanza na yandi sesepi yai yandi ke koka mpe yandi mekuma na maluaku ya kuza telemisa na baina mebikala na manima ntangu beto kele tele mana diambu ya bainso ya ba mama ya ukele mpamba ve kansi mutindu bantu mingi ke vila yo mpekezi tisa yo atafyo tive kansi mama kele mpena minsiku ya yandi kote zitisa
kisalu kele dia kavena Société Commerciale de Transport et de Port onatra ya ntaba sabna kumonisa ngazi na bao kitezo abisadi nkaba mustula kaba penetia ya fona kana suka bubena ntola kompani yai bisadi yai ya ke, bake na kulomba kukatuka ntwadisi na bao ya bake na kufunda na kukonda kuzaba kisaludiaka kufuta mabamfuka na bao ya bangonda mingi Paul Martin dubi za psaka timkuni na betu kuna fona kana din fula nsimba incha kusimba
Bubu yai mambu vanda benda bika na ntwala ya bilo ya onatra. Bisadi vanda na mandalala na mabuko mpe bau yokaka ya bapine. Bau vanda mpe na sanduku mpamba ve samu na bau mfumu ya kimvuka na bau mekufwa. Bau za bisaka nde yandike leve na maluaku ya kutwadisa kisalu na bau. Kengi musi ya kimvuka kuzolaka katula sanduku yina kansi bau zolaka bula yandi. Andre Vital Agbayo ntwadisa ya kimvuka ya bisadi kete ndula.
Les arriere de salaire ki seleve a 25.
Beto ke lomba zifuta na beto ya ngonde makumi zole na tanu samu na bisadi ya kele na bizunga ya kati. Ngonde tatu samu na baina kele na Kinshasa. Bisadi kele lomba diaka mbongo na bau ina bikalaka na smik mpe ya bake pesaka bau samu na kufuta matoma. Basa ula mebaka nkanu yandi mosi na kupesa bisadi mbongo ya transport. Yandi me wakana vena muntu mosi. Yau yina beto kele awa na kusosa ntwadisi ya nkaka yina fwe de tadila diambu yae.
DG qui va résoudre ces problèmes là.
Beto meso sana kuwa mvutu ya ntwadisi ya onatra kasi beto mebaka ya ndive. Mbuta ya kimvuka ya bisadi meza bisande kutumbuka ya imene yandika bubu na bizunga ya bakungu buwela diaka na mbandaka.
Paul Matindo matondo biki. Na kasoki ya ntal bisadi ya mebaka ka pension kena kubokota na mutindu ya luyalu kena kulanda kufuta baunka masama na Franc Congolais na sika mafunda makumizo na zole mutindo lusira bantwadisi na bau bakaka na mvula mekatona kuluta bantumwa na bau za bisaka yao na kilumba saba mekatona kuluta na ntonga baba kaka lufutu ya ngona nteta mvula betkena yao na yao ba mekatona kuloba na bantwadisi ya kizunga na kutadira bau diambu yai Betolanda Mosi na katina ba una kinzonzolo ya André Kambala Mujinai.
Katuka ngonde ya tanu ya mvula mafunda zoli na ivoa, mbongo ina ba utindila kabeto vanda mafunda nsambwadi na kama sambanu ya Frank-Kongole samu na kisadi ya nsuka. Na nima ba utindaka ndambu ya mafunda kumi na iya nkama tanu ya Frank-Kongole. Ntangu betu kwisa sosa zaba masonga, mutu ina pesa kabeto masangu, munisaka nde ba ina kesa laka diakave to retrete kele baka mafunda zole na zole nkama mamusi ya Frank-Kongole. Pana beto kele zaba vee ki mamusi. Awa na Kasai Oriental, beto baka kama sambano ya mpamba. Ya uba umifuta beto, samu na ngonde ya tete ya mvula beto kele. Na kusosa diaka kuzaba, bisaidi na kele futaka beto, mesongati diambu ya hii, ba utatadila yao na ngonde ya hii ya kele kwisa. Kasi na mvula meluta, ba usongaka kakabuna.
Mpeafora kusema tembuta Jean-Claude Musas Manyong, ya kena kutalaka mababisa diambo la matadi na kizunga yae ya kasoki ya ntale kena kuzaba diambo yae mpe mekondavea na kuzabisa tiba meso nikila kaluyalu ya insi awa nabwala kimfumu Kinshasa. Betukwe na ntongwe na Kivu Zulu wapiki salumuzwe salama kabubi yae na site ya Kirumba na bayina kena kuzaba vea kena TikTok ya Lubero banzonka na magazini ya vwana peba zandu ya bikalaka kukangama kikuma lufua ya bimpumbulu pesa kana mutu na mungiti musi ya Kirumba ya vwana kana mpimpa sabame katona kuluta ntangu nyoso betu kena kuzaba nange Begnadine Diambu ya kedisu mpedi kutu na betu ntangu nyoso na Kivu Zulu
na Kirumba zandu vwanda kave bainzo akalasi mpezi bula kave mielo ata kopi ya ba magazini bantu kena kutambula pe mingi ve na babala bala mingi babi kanaka na bainzo na bao mutindu metuba bantu alise bimvuka ketalaka bainswa ya bantu sako pia na bimvuka ya inti ya nzenza bao ujaga salaka ve nyoso samu na kubanga mkangu beto sabati bampova ina sote civil tubaka bala ndakanaka yao samu na kusongisa nganzi na bao na mutindu bao kufuaka mkwa mbungo mosi na Kirumba balo mbaka ti kisalu bika salima kubanda na kilumbu ya bubu ya iti na kilumbu ya sabala ya ikaka bana kalasi ndefu na vutu kila kalasi na bao na kilumbu ya tatu na loza usu ina kaka bamilu mbadiaka na bafume inti katuso basoda FRDC ii na kena Kirumba bati nda bao basoda ya nkaka bamefunda bao ti bao nde kena kusala ti kukondo ngemba salima konso mbala na mbala na Kirumba na Goma Danadine Diambu samna Radio Okapi.
Matondo bingi nange Begnadine Diambu na kizunge kwa mtsangu kele nzetu la kilandi ya kalaka MLC kena kusala katuka kitona mpuso meka tona kuluta na district ya Mongala mfunu ya nzetu la yai na kutuba ya mbuta Jean-Lucien Mbusa ya kele ya kubongisa diaka kutambula ya kimvuka na bau ya politiki kupesa kikesa na bantolisi na yau mpe mingi na kulomba na batu na bau na kuyilama sabu na kuponama ya tasalama diaka na ntutu na betu wa kungo kisha sana bilu mke kuiza kaka kuna na Mongala mbuta Jean-Lucien Mbusa kuna kavena kulomba na batu na bau na kubaka mingi mikanda kupona na mutindu ya kisalu ya itazibuka kuna nangona betu kena yao betu landa yani musi mbuta Jean-Lucien Mbusa na kinzonzolo ya Dominique Wolombi munga pangi.
L'année 2011 est à la fois l'année de fin mandat mais
vula yai kele ya ntuka ya ntangu ya bisalu ya bapesa ka betu samu na ba ina nyoso kupona maka kasi yao kele mpe mvula ya impa samu betu tadila nkangu na beto yao ina beto fwete talantete bisalu nyoso meku salama tove na insi na beto kumonisa na nkangu na beto nde keleka beto kele na manaka yale nda katusa bau na mpasi kutisaka bau kimvuka AMP Udemo Palu. Beto kele mpe awa samu na kuiza zabisa bau nde na bilumbu fioti bisalu ya kuvana mikanda ya kupona mafwete banda. Bau lala mpongi ve samu beto vana na bantu mingi tabaka mikanda ina. Ina lenda sadisa beto vana na bantu mwa mingi na mutindu ya nene ya kizunga na ba teritoar na beto.
Na kumanisa kele na Kilumba sabame katona kuluta batinaka awana bulo kwa makala na bola kimfumu Kinshasa kitezo batu makumi ntambodi ya mvimba ya mekanga maka na lusambusu wa General Foste Mundene ntangu yai mendi mama pena batu mingi na mbanza matali bola kimfumu kizunga bakungo na kubambula bemio befonsi matike na kitona mpusu mekatona kuluta ya inzo wa masonga makesa ya matadi zengaka batu yai nkanu wa bambula makumi zola buloko sabu na kubaka sika na kimvuka musi ya zolaka kukutisa mavonga awa na ntutu na betu wa kongo kishasa Patricia Mwandabu leo betika na kufutuka diaka nange na kuzabisa tintangwe kela nkuna beto Giroje Nyampala.
Banfumu ya masonga mekuzabisa kima ve na nsasa ya kutinda kiteso ya bantu makumi nsambodi na sambodi yai na buloko ya nene ya makala na mbanza Kinshasa. Kansi bantu kele ndilaka bantangu ya politik na kizunga yai mezabisa nde ya ukele mpamba ve buloko ya mulai na mbanza Matadi kele ya kufuluka na bantu. Betu bambula nde na kilumbu ya iya ngonde yai inzo ya masonga ya makesa ya Matadi zingilaka mbuta fosemu nene kanu ya luzingu ya mvimba na buloko mpe kweza futa biveve tanu ya badola yansi Amerika samu na bayimbi nyoso yandi mekusadila mbula Matadi ata mutindu yandi keleve na bantu makumi ntambwadi na ntambwadi ina mibikala kifunu na bao mtuadisi mosi ya inzo ya bantangu CCTV na mbanza Matadi bamvula makumi zole na buloko mpe mbongo miyo mosi ya bafran kongole bantu sambanu bao bikisaka bao kansisamu na metre elei lofele mosi ya bampovi lusambusu yai vanda ve ya masonga iye ya bantu fundamaka kweza lombande bao vutukila lusambusu yai na inzo ya masonga ya nkaka.
Asile kake na ntangwa Patricia Mondabuleo ya Sylvain Matundu. Nandila mashini Patricia Mondabuleo beme katona kulanda ya vwanda pe Paul Matundu mpe konsumusi ya Afrika vwanda kanantola kinzonzolo. Ya betume katona kumanisa basangwe na ndinga kikongo mbasi na suka na luzola mfumuza mitavwana bleshi na nikambala kasi makutu ntangu nyoso na radio Kapi Radio Angemba.
Okapi, Okapi, Radio Okapi.